U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Utjelovljenje. Iz psalma 19. Nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski dijelo ruku njegovih. Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti, al po zemlji razliže se jeka, riječi sve do nakraj svijeta sežu. Nakon što smo razmatrali tajnu i ljepotu našega životnoga poziva, vrijeme da izbliza stupimo u dodir s onime koji nas je pozvao i čije sveto ime svjedočimo i navješćujemo riječima i djelima. To je onaj koji, premda trajni lik Boži, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan. Na uspjeh neprijatelja Božjega i čovjekovog, izborenog u Edenskom vrtu, Gospodin je morao nekako odgovoriti i nije mogao dopustiti da grijeh ima zadnju riječ i da zlo vlada svijetu. Primjenjujući taktiku da se klin klinom izbija, Bog je odlučio da smrt, koja je po prvome čovjeku ušla u svijet, pobijedi šaljući svoga jedinorođenoga sina na zemlju u tijelu jednoga stvora. I to upravo onoga koji je toliko unesrećio i upropastio sve ostalo stvorenje. U tome pogledu iznimno je dojmljivo poslušati riječi koje čutamo u službi čitanja iz drevne homilije na veliku i svetu subotu, kada Isus susreće Adama. Pa tako Isus kaže Adamu, radi tebe sam ja, Bog tvoj, postao sin tvoj. Radi tebe sam ja, Gospodin, uzeo oblik sluge. Radi tebe sam ja, koji prebivam nad nebom, došao na zemlju i čak pod zemlju. Radi tebe čovjeka poslao sam kao bespomoćan čovjek ubrojen među mrtvace. Radi tebe koji si iz vrta istjeran, ja sam u vrtu predan Židovima i u vrtu razapet. Na tragu ovoga velikog tajstva utjelovljenja Gospodina Isusa Krista u smrtnome ljudskome tijelu, Ignacija Loyolski nudi jednu važnu meditaciju u knjižici Duhovne vježbe, točke 101 do 109. Njezini elementi su sljedeći. Prva je predvježba da sebi dozovem u pamet povijest onoga događaja o kome treba da razmatram, a to je kako su tri božanske osobe gledale površinu cijele kugle zemaljske punu ljudi i kako presveto trojstvo, videći da su svi silazili u pakao, u svojoj vječnosti odlučuje da druga osoba postane čovjekom te da spasi ljudski rod i kako, kad se ispunilo vrijeme, šalje k našoj gospi anđela Gabriela. Druga je predvježba predođba mjesta. Tu ću gledati široki prostran svijet u kojem borave toliki i tako različiti narodi. Onda ću isto tako napose pogledati kuću i sta naše bile gospe u gradu Nazaretu u pokrajini Galileji. Treća predvježba, molit ću što želim. Tu ću prositi unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da ga više uzljubim i nasljedujem. Zatim slijedi sama meditacija. Prva je točka da gledamo jedne i druge osobe, i to ponajprije one na licu zemlje, toliko različne po odjelu kao i po vladanju, jedne bijele ljude, druge crne, jedne u miru, druge u ratu, jedne koji plaću i druge koji se smiju, jedne zdrave, druge bolesne, jedne gdje se rađaju, a druge opet koji umiru itd. Zatim, gledat ću i promatra tri božanske osobe kao na kraljevskom sjedištu ili na prijestolju njihova božanskog veličanstva, kako motre cijelo lice i oblinu zemlje i sve narode u tolikoj zaslijepljenosti, te kako ginu i silaze u pakao. Treće, motrit ću našu gospu i anđela koji je pozdravlja, pa ću to primijeniti na sebe da se okoristim takvim prizorom. U drugoj točki slušat ću što govore ljudi na zemlji, na kakav način naime razgovaraju, kako se zaklinju i proklinju itd. A isto tako što govore božanske osobe, naime otkupimo ljudski rod itd. A zatim što govore anđeo i naša gospa, onda ću to primijeniti na sebe da se okoristim njihovim razgovorom. A u trećoj točki motriću što li sve rade ljudi na zemlji, kako se među sobom tuku, ubijaju, srljaju, pakao itd. Isto tako što rade božanske osobe, kako na ime tvore presveto utjelovljenje Sina Božjega. Jednako ću promotriti što li čine anđeo i naša Gospa, kako na ime anđeo vrši poslaničku službu, a naša Gospa kako se ponizuje i zahvaljuje božanskom veličanstvu. Onda ću to primijeniti na sebe da se što više okoristim svim tim. Na svršetku treba da izvršim razgovor, razmišljajući što li sve imam kazati trima božanskim osobama, ili utjelovljenoj vječnoj riječi, ili majci našoj Gospi. I prema onome što budem čuti u sebi, molit ću sve ono što će mi služi da što bliže slijedim i nasljedujem našeg Gospodina koji se upravo utjelovio i izmolit ću Oče naš. Razmatranje o tajstvu utjelovljenja u sklopu duhovnih vježbi ima kao središnju poruku Bog sam dolazi da nas spasi, da nam oprosti grijeh. Sveti Ignacije preporučuje da promatramo presveto trojstvo kako donosi odluku da pošalje drugu božansku osobu da nas otkupi. Učinimo to u prvom licu, da mene otkupi. Kardinal Basil Hume piše u svom dnevniku: svaka riječ koja se nalazi u evanđelju upućena je tebi osobno i ako bismo pustili maštu da slobodno leti i zamislili da si ti jedina osoba koja je ikad postojala, Gospodin bi se i onda utjelovio i to samo zbog tebe. Lijepa je ova slika našeg Boga koji zabrinuto gleda čovjeka s nebesa i ta nam slika treba dozvati u pamet stvarnost Božjeg očinskog pogleda o kojemu smo već u različitim trenucima ovih duhovnih vježbi mogli razmišljati. Bog se aktivno brine za svakog od nas, pa pustimo da nas ta misao nosi za vrijeme ovog razmatranja. On zna svu našu patnju, poznaje svaku našu suzu, ali mislimo i na to da je on Bog također naše radosti koji želi drage volje podijeliti s nama. U cijelome događaju utjelovljenja, ključni i najvažniji trenutak je onaj u kojemu anđeo Gabriel navješćuje Mariji dolazak Sina Božjega u njezinu svetu utrobu. Na scenu stupa dijalog između jednog anđela i jedne mlade žene, gotovo djevojčice. Koliko je Sveto pismo u sebi jedan integrirani i duboko povezan tekst, možemo uvidjeti iz činjenice što se događaj navještenja odvija u sličnim okolnostima kao i događaj prvoga čovjekovog pada. U Edenskom vrtu također imamo razgovor između jednog anđela, doduše paloga, i jedne žene, koja za razliku od Marije donosi odluku kojemu upropašćuje ljudski rod i pridonosi njegovom padu sve do danas. Ta povezanost dvaju događaja sudbonosni za povijest ljudskog roda pokazuje način postupanja, ali i nevjerojatnu mudrost i pouzdanje koje Bog još uvijek ima u odnosu na svoje ljubljeno stvorenje. On ne želi čovjeka spasiti nekakvom svojom čudotvornom intervencijom bez ikakvog čovjekova doprinosa, možda čak i na način da ga kazni kao što to radi u Noino doba, nego opet poziva čovjeka da se pridruži ostvarivanju projekta kojega mu je Gospodin namijenio, projekta hvaljenja, štovanja i služenja svoga stvoritelja. Pokušajmo zamisliti do kuda seže Gospodinovo povjerenje u nas, kada on nakon velikog razočaranja koje pretrpio s Adamom i Evom, odlučuje spasiti i otkupiti ljudski rod preko jedne mlade djevojke. Što će biti ako se opet razočara? Tko zna nije li to bilo pitanje koje si je Presveto Trojstvo postavljalo kad je odlučilo intervenirati u ljudsku povijest i poslati anđela Gabriela djevici Mariji u Nazaret. Scena je postavljena. Nalazimo se u malom galilejskom selu Nazaretu, koje u to vrijeme apsolutno nema nikakvog značenja, niti povijesnog, niti gospodarskog, niti kulturološkog. Jednostavno, riječ je o siromašnoj zaostaloj zabiti uza život teškom i oporom kraju. Marina kuća je jednako tako siromašna, ljudskim očima gledano beznačajna. Međutim, takva kuća i takvo mjesto bivaju blagoslovljeni dolaskom anđela Gospodnje koji pozdravlja Mariju. Zdravo milosti puna, Gospodin s tobom. Blažena djevica je već do tada mogla u svome životu okusiti da je ispunjena Božjom milošću, jer ona sama je bezgrešno začeta u utrobi svoje majke Ane i stoga Kada joj Gabrijel upućuje ovakav poziv, time želi naznačiti stvarnost Marijine svetosti i na kraju krajeva podobnosti da primi poslanje koje je namijenilo presveto trojstvo, koje joj je cijeli njezin život bilo blizu i pratilo je u njezinom rastu i razvoju. Gospodin s tobom, kako kaže anđeo Gabrijel. Od takve svete i bezgrešne duše ne bi se očekivala reakcija koja je potom uslijedila na anđeo pozdrav. Ona se smete. Ali u biti ne treba se tome čuditi, jer Marija je ljudsko biće i kao takva ne može, a da ne ostane zatečena s posjetom jednog takvog uzvišenog gosta kao što je anđeo Boži. Sjetimo se poziva koji upućuje gospodin svojim miljenicima, a koji na prvu reagiraju strahom i nedoumicom. Idi od mene, grešan sam čovjek, gospodine. Ili kako kaže pjesma, o Bože, zar si pozvao mene? Kada susretne ono nadzemaljsko i savršeno čovjek, ovo zemaljsko i nesavršeno biće, koliko god je dobar i svet, ne može da mu ne klecnu koljena i da se barem malo ne uplaši. Povrh toga, ono što nas plaši jest istina da Boži poziv uvijek znači da trebamo napustiti naš dosadašnji svijet i stupiti na novo područje. A pred nepoznatim nas uvijek obuzme strah. Mi ljudi osjećamo se u sigurnosti među naviknutim stvarima u poznatom okruženju. Susret s Božjom riječi postavlja pred nas takve perspektive pred kojima nas hvata vrtoglavica. Ni Marija nije bila u stanju shvatiti punu perspektivu Božjeg poziva. Kod Božje riječi upućene nama javlja se strah od neizvjesne budućnosti, jer ne znamo kamo nas se može odvesti taj poziv Božji. Takav je bio strah Marin, takav je bio strah pastira kojima je anđeo navijestio rođenje spasitelja. Bog svakog od nas zove da zakoračimo u neizvjesnost njegova poziva i da se povjerimo tom pozivu. Gabrijel uočava njezin strah pa je nastoji smiriti objašnjavajući detalje njezinog budućeg velikog poslanja. Bog nije nasilan, ne nameće se agresivno, jako dobro poznaje našu palu, narav i slabost, pa zato kada nekad ušao u početku možda i odbije gospodine njegov poziv, on uvijek vjeran ostaje, ne napušta takve duše, nego je nastoji kroz život u duljem ili krećem razdoblju formirati i usmjeriti tako da ona ipak kroči pravim putevima koji su u skladu s Božjom voljom. Međutim, i unatoč tome, Mariju ne napušta nevjerica u određenoj mjeri i zbog toga se pita, postavlja pitanje anđelu Gabrijelu, kako će to biti kada ja muža ne poznajem? Na putu vjere nerijetko se javljaju pitanja, nejasnoće, strahovi i sumnje, naročito kada nam se čini da nešto nadilazi naše ljudske mogućnosti. Mislim da se svatko od nas barem jedanput u životu našao pred nekim poslom, zadaćom ili životnom odlukom koja, kada smo o tome razmišljali u svjetlu naših talenata i mogućnosti, činila nam se kao nemoguća misija, kao nešto što ja nikako ne mogu izvesti. Moguće je da smo takve stvari s milošću Božjom uspijevali koliko toliko obavljati na zadovoljavajući način, ali budemo iskreni, nerijetko nam se događao i neuspjeh. U takvim trenucima sasvim je normalno i očekivano da se nađemo u Marijinom stanju duha i s pitanjima koje nam se množe u glavi. Da li zbog toga treba odustati takvih poslova? Mislim da kad razmišljamo o tome, najbolje nam u donošenju odluke pomaže Marijin stav potpunog predanja i poslušnosti Božjem glasu. Evo službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Gospodin od nas očekuje da budemo njegovi sluge i da povjerene zadaće ispunjavamo ne na temelju naših sposobnosti i snaga, nego na temelju njegove riječi i milosti, kao što i kaže Gabrijel, Duh Sveti sići će na te i sila će te svevišnjega osjeniti. Ove nas riječi mogu podsjetiti na učenje svetoga Pavla, apostola, koji u svojoj poslanici Rimljanima kaže: Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on i svojeg sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Ko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. kao što je pisano, poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im kovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, nikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Ovaj nauk nije Pavlu došao od njegove pameti ili riječitosti, nego od utjelovljenja gospodina Isusa Krista, do kojega je u konačnici došlo zahvaljujući pristanku jedne skromne i nevine djevojke, koja je u istraživanju National Geographica, jednog od najpoznatijih i najvažnijih znanstvenih i obrazovnih ustanova na svijetu, bila proglašena najutjecajnijom ženom u povijesti čovječanstva. Put do takvoga priznanja koji, ako ćemo biti iskreni, Mariji i njezinoj veličini nije niti potreban, ali samo još više rasvjetljuje njezin lik. Počeo od straha i nevjerice da bi po snazi vjere i uzdanja u Božju mudrost i svemoć doveo Mariju do njezinog uznesenja na nebu i krunjenja od strane jedinorođenoga Sina Božjega, utjelovljenog prije nešto više od 2000 godina. U svemu ovome postavlja se pitanje, je li Marija mogla dati drugačiji odgovor? Da li je imala slobodu za to? Mislim da je odgovor u svjetlu onoga što smo do sada ovim duhovnim vježbama razmatrali o slobodi jasan, ali da ga još više produbimo, poslužiti ćemo se jednom zgodnom epizodom iz apokrifnih evanđelja, koja nisu priznata od crkve, ali u nekim točkama mogu dati jednu jasniju i dublju sliku nama poznatih evanđelja. Najvjerojatnije je riječ samo jednoj pobožnoj legendi, ali izražava jednu lijepu misao. Pa tako kaže priča, prije nego je arkanđel Gabriel došao do Marije, navodno je posjetio druge dvije nazaretske djevojke. I svako je ponudio isti prijedlog kao i Mariji, ali su obje odbile prijedlog, rekavši da se ne slaže s njihovim planovima i zamislima. Za prvu kršćansku zajednicu ova legenda trebala je biti dokazom da je Marija potpuno slobodno rekla Bogu da. I ona je mogla reći ne, ali je prihvatila Boži neshvatljivi prijedlog i zbog toga, među ostalim, zaslužuje da bude smatrana kraljicom neba i zemlje. I po tome pristanku, Marijinom pristanku, bilo je moguće da se vječna riječ Božja utjelovi u ljudskome tijelu, ali i da se po našim pristancima utjelovljuje danas, da se utjelovljuje u našem životu, našim mislima, riječima, djelima. Bog želi biti nazočan u svijetu, a to postaje zahvaljujući tome što mi postajemo sve više kristoliki, što se u nama sve više obnavlja ona slika i prilika Božja koja nam je bila utisnuta u početku postojanja čovječanstva. Opet moramo citirati svetoga Pavla koji jednom drugom prilikom u svojoj poslanici Galačanima kaže: živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Ove riječi izgovara nekadašnji progonitelj kršćana i revni farizej, kojemu je životni cilj bio iskorijeniti ime Isusovo s lica zemlje. Draga braćo i sestre, ako se u njemu mogao utjeloviti Krist, kako se onda neće u nama? Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Мир мой остаје за увјек.